Jo Roma chur achiel. Warga man o akibot Paul ma en la tich pa Yesu Kristo. Malo ba o luo me ber la kwena. Kadong gi mie tich me tiet lok me kwena ma be ma o akibot lo ba. Lok me kwena ma be uno yam lo ba o chi o pere chon I lok malo nebi yam go tero. Dok ben uno ki choy wago I gen a choy ma leng. Lok me kwena man ma beri gi choyo uke mo wode. I kit me kom were nu yam gi nyuale I kin li kwa I pa Dawudi. Ento pichuin maleng do bao nyuru en uber wode itik matek mao chiere kwere kikin jomuto. Ena ye Yesu Kristo ruatwa. Pire umi wan walimu kisa paloba. Kitik meberu lukwena, wekwa mi dano mairok duchu gulub ni ye pinye. Ma wun bene utie kien gini. Wun dano madongi luon umeberu jopa Yesu Kristo. Bot wun jo duchu mao tie Roma, malo ba marwu, doku luon umeberu jone kikome. Loba won waki ruota Yesu Kristo umi wukisa kikuch. Mukwa apfoy loba I Yesu Kristo pi won duchu. Pien ni ye wudong ki tuju pire uramu wi lobo wako duchu. Loba ma waro ki chunya kwan bene atiru lok me kwana mabe ikom wode. Ena ye chadena mangeyo ni atuju nyingu ilegana ikare duchu mapea keng. Alego ni katwere kaloba ye. Olo miera nong yo me bino botu ikari ni. Ati ka paro me nenu wu mada. Wega pok botu mot mogo me chwin me jing wu wego bed matek. Gin ma logo ena ye ni wun ka chil ki an wabiko nye la wachil. Ena ye ni ni ye na biko nye wu ki ni ye wu bene biko nya. Gin ma miru nge ut megina ena ye ni unabiru ka tamotian ma pol ni umiera bin botu. Wege umia nong jo mogo ikin wu. Lurok mukene duchu ento meno pe otwere kariwa unyo bene putgi gena wago atiki banya bodlu greek ki bodlu rok magi kuya piny bodlu riego ki bodlu ming ene yegin mumiyo atiki miri metietu lok mekwana mabe botu bene wunjo mauberi roma lewich pe maga pi lok mekwana mabe ma ene yetego paloba melar jomatiki ni ye mukwon lu judaya kadong lu greek bene Pien lok me kwena mabe nyuru kit malo ba kwano ni dano beru makirati. Maman time pini ye kiken. Chake ya chakine o kwerewa ya gikine. Kit machalo kichoyo ni.
Dano makirati pini ye biberu kwa.
Pien dongi nyura kemo palo ba wako kipolo pitimpa joma raju dichu mapegi warlo ba. Magitika gengu loka dani peo titich. Pitim gima raju. Pien gin madano tuwer ngeyo ne ikom loba do nen wako kama leng botgi. Loba do nyuru botgi. Chaka ikar magi keru lobo, kit pa loba mao nope nen dong unen. Kwan gi ngeye ijami dichu ma eno tiyo. Ena ye teko ne mapegik, kit dit ma en loba ti kwede. Momiyo, dano dong pegi tiye ki lok mo mamir gu pit pigengo ngegi. Pien karibit uno yam gi ngeyo loba, ento pegu ware macharo loba. Pebene gu poye, Ento tamgi uduwagi igien mapekonyo. Kitama ichwingi me miu miu benedo uchiru wako udago chol. Gulu ngeken gini gen luriego. Ento guloke doku dago luming. Chi guloko deyo paloba mapeto wako. Kon gipor kichal pa dano mato. Nyo kichal pa winyo. Nyo me pale nyo patuolgu. En mumiu luba utenyo gi wako liyak. Imiri me charo mati ichwingi. Wa gubal kwere deyo me komgi ke kengi. Gu loko loka da ikom loba gu wili wako ki goba. Kwan gi waro da gitiyo bot gena kera. Maka waro ki tich bot ngat mao keru gi. Magi pwoyo naka naka. Amen. Pitien lok man umiyo loba utenyo gi itam gi mu gom. Magi tamo me kelu le wich. Kari wa mon gi bene gu weko beru ki chyo ikit magi nywalo gi ni gu bet kwere ni. Ento da gu chako tiyo gen ma pat. Kicho bene kit meno, gu weko beru ki mon wako ikit magi nywalo ni miyor gu bet kwere ni. Ento, mirigi uchako wang ukom gi chalo mach. Kon gi mir ni, gi bet kilu wot gi. Kon cho buru kicho wadi gi. Ma meno tim mele wich mada. Ento gi limu chan ma lit ikom gi pi kit bal gino. Don kit machalo gien pegu nano gien mo makonyo gi inge luba ni. Luba beno tenyo gi wako itam gi makonye pe. Wek don gu tim gien mape miyeru. Uno yam gupong ki kwa bal ma pol duchu, tim maraju, woro me lim, ra chwin. Uno bene gupong ki chwin me nyego, net, da, goba, ki kwa chwin. Uno bene guberu lu kwa dano, lu yer dano, dok joma dak luban gubero lungala joma liere joma wake lurot kit metimo tim maracho joma pe winyu lunyorgi joma kuya piny joma pe genne pe gitiki mai chwingi kisabene pe mahogi ikom dano kadi bet gingeyo chik palo bani joma timo gin machalo meno gibito ento gien pe gitimo jemi machalo mena tima keken gipoyo bene joma tika timone. Jo Roma chura ario. Pimeno gin mo mamiere pit piere dong pe in dano kadi ina nga ka ingolo kop ikom dano la wuri pien pi kop ma ingolo ikom dano mo kene cha no do ingolo kopu lo iwago pien in la ngol kop ki kumi bene itimo kit gina chielu wan wangeyo ni do ba ngolo kop ati doka kare ka ngolo kopu lo joma gitimo gin machalo meno dong in dano ma ingolo kop ikom jo mo kene ma gitimo gin machalo meno ni kon in ki kumi bene itimo itamu ni bi buat ki ngolo ko paloba nyu chai lo nyu meki sa paloba ki kitma en joke kwere pi bal padano ki kitma en diu kwere chunye adada ini ngeu ni lo bala kisa pi en tele we nguri kom bali en to pitak chunyi en chunyi mai dak ngut kwere ni meni tika kanu giri mono me akemo paloba piri keni pe kor ni no me akemo en kar ma gi nyutu ye ngolo ko ma ti paloba en bichulo dano chiel achiel kon lobo kit tich ma dano moni utiu. Jo madiyo chwingi kon gichane metiu gin mabe magi yenyo deyo ki waro ki kwa mapeto en bimiyo bod ki kwa mapetum. En to dano magi laro diro mapegi lobo logada en to gi lobo gigi kit marach loba bichulo gi kon timo gi kia kemo dok kiki niga magia tira. Chan kirem chwing bidiyo dano dichu matimo gin marach. Mokwon lu judaya kadok jo Greek bene. Ento dano dichu matimo gin mabe binongo deyo ki waro ki kuch. Mokwon lu judaya kadok jo Greek bene. Pien luba gire pelenge tungbo dano mo pi kitma enti kwere. Jo magitimo bal la bon chiek pa Moses gibito la bon chiek bene. Ento jo magutimo bal ite chiek gibingo lokob ikomgi kon lobo chiek. Man pete loke ni joma winyu lok me chiek awinya ki itgi giena ye joma kitgi ati inyim loba. Ento joma tiyu gien ma chiek miro ayegi bikwano gini gien joma kitgi ati. Kalu rok magipe ki chiek gitiyu gien ma chiek miro pi kitgi maginywalo gikwede. Menu nodong gien kikomgi gudoko wegi chiek. Karibet chiek pa Moses pe botgi. Ginyuru ni gien ma chiek miro dong gichoy wago ichwingi. Dok ngit magiti kwede manyuru bot gi balgi bena yeberu cha den ka chiel kwetgi. Kon tam giberu ka yoka yoga. Mogu ngolo ni kobu loigi. Ki mogu no chwaku gi achwaka. Biberu kumeno inieno meno maloba bi ngolo kop ikom dano pigien magitiu imung. Mamiyu Yesu Kristo ayengolo kon lobu lok mekwena mabe ma tika tieto neni. Entu kai luonge keni ni inla judaya kono. Noi jingi kom chiek kuoni wake bene piloba. Dok bene ingeyo gin ma en miro. Dok ifoyo gin ma be makaro. Pien dong gifunyi wako kichiek. Dong kitung buri ini ngeyo ni in la telu to wang. Ini ching marieny menyo dano magitie piny machol. Dok bene ina ye matiero lumeng. In la puony palitino. Pien ichiek itiki ngej kiloga da kikome. Dong in la puony ma ipuonyo jomu kene. Pe ipuonye keni bo. Itiero lok ni pei kwal. In ko ni kwalo kuo? Itiro ni, pei timabo. In ko ni timabo? Chunyi dek waro jugi, ente kwalo gin mati otjok. Iwake pi chiek, ente toro chiek kuoni chayo luba. Tie kit machalo yam kichoyo igina choya ni.
Giyero nying lubay kin lurok piu.
Lire konyo kache lubo chiek. Ento kai toro chiek, duoki chien iberu chalo peo no giliri. Don kai nen dano ma pegi lero o lobo gin magi chiego ma tie chiek. Dano ma pegi lero no, pegi bi kwane chalo ngat magi lero. Meno miyo dano ma pegi lero gi magi lobo chiek bi ngolo kop loi. Pien itiki chiek ma yam don gi choye wako achoya. Dok bene giliri ento puri toro chiek. Pien dano ma nen la judaya ki wako ki ken, meno pe la judaya ki kome. Dok bene lere ma nen ki wako ikom, meno pe liere ki kome. La judaya ki kome ayedano maberu la judaya ki chwinye. Dok bene liere me ada a ye le yere ma dano beru kwere ki chunye. Ma ene ye tich pa chuny maleng. Pe nukuta ma ki choya choya. Do ngat ma chalo meno, kari pe dano pe gifoye, ento lo ba foye. Joroma chura dek. Kadung tikit meno, chi la judaya karo jomu kene gu ki ngo. Nyo kony me liere kono gina ngo. Konyo matek iyo dichu. Mukwa, lu judaya yam gi miyo bot gi lok palo ba. Ma pire tek kon ki geno gini gibi gwako. Lok man beru ni ning ka jomu gu ikin gi uno yam pegu beru lugen. Kit machalo, gien pe genne ni, man bene tweru miyo luba doko ngat ma pe genne, pe kumeno. Waket luba obed meada, kari be dano dichu lugoba, kit machalo kichoyo ni,
wagin mailogo nyur ni kirate, dok bene wahilo lok kagi ngolo kobi kumi.
Ento ka kitwa ma pe ati, nyuru kit ma ti ma luba ati kwede, chi wan dok wabi wachu loga ngo. Wabi wachu ni luba pe kirati pi kirto kemo ne ikomwa, mana tika lok ikit padano. Peku meno, katikit meno, chi luba tuero ngolo kop ikomdano magi beru iwi lobo ni ning. Kache goba nani, miya da pa luba medde ameda, kon bene kelu deyu bore. Chi pingo pudok i ngolo kop ikoma chalo anla balo. Pingo pe watimu gin maraj, wek gin mabe wa ye. Pien tie jo mogo magi choko dogwa ki lok goba, magi wachi wan waloko kumeno. Kagi ngolo kop ulo joma chalo meno, no gi ngolo kakare. Gina ngodoki, wan lo judaya watima be makaro gi wako, pe wachiel. Pien doa nyuru wako ilo kamea dot ni, lo judaya ki jo Greek duchu baldo loigi. Kit machalo yam gi choyo ni,
ngamo makirati pe karike chiel. Ngamo manyang bene pe, ngamo mayenye luba bene pe. Gen du judong gung akwa ko, uda ko jo ko makit giraju. Peti ngat mo matiu gin mabe, pe karike ache. Gung amo dogi chalo liel matuolo, kun gilo lok mamet me bolo dano. Lok magilo ko ober chalo kui pauroro. Lok kidu jo bagilo ko ober lok makech, magichenu ki dana chena. Kien gi yot gi rin kwere ka padwi kane ko dano. Bale me lo ki chwe chun ke kena yeti yo guru ki duchu. Pegi nge yo me kuch. Pegi nero gin ma miyo gil wolu ba.
Wange ni gin ma chiku loko, loko bot yo ma tiye te chik. Wek dano duchu gu ling wako, pegu ngam dog gi ka lok. Kiwi lobo duchu miyero oberi te ngolo ko palo ba. Pien pegi bi kwano dano mo ni kirati inyim lo ba pi chopo chik. Chik tiche ayeme niyango dano wek gu nge bal. Ento kombeji kit malo ba kwano ki dano ni kirati pepi lubu chiek donen wako kamaleng. Chiek pa Moses ki palo nebi yamu tiro pire. En kit malo ba kwano ki dano ni kirati pini yene kom Yesu Kristo. Dok bene kipi jo dichu ma ye en apoka poka mo pe ye. Pien dano dichu gubalo pegi yo ikom deyo palo ba. Luba kwano gini kit gati nono. Miyo gi machalo mot pikisane, pikit ma Yesu ukoko gi kwede. Luba ukere meberu gin kok, mekwanyo bal kiremone. Pijo ma ye en, weke nyut kwede kirema tiri. Pien luba yamu joke kene. Peo timo gin mo ikom bal ma yam dano go timo chon. Weke nyut kit ma ti ikare man, ni en kikome kirati. Dore ekwano dano ni kirati piye Yesu. Ka wake kono dong ti kwene. Dong gigen wako. Pichik mene. Pichik me tiji. Peko menu gire. Ento pichik meni ye. Mumi wa moko tamwa ni. Dano gikwano ni kirati pini ye ne. Ento pepi tij me chopo chik. Luba mono tie pilu judaya kiken. Pe en luba paluro. Iyo. Ada en bene luba paluro. Pi en luba ti achiel. En bi kwano dano magi liru gi ni kit gya ti pini ye gi. Dok bene, bi kwano joma peki liru gi ni kit gya ti pini ye gi. Wan mono watika bolo chik pa Moses wako pi man, peku meno wachien. Wan giwa wa moko chika moka. Jo Roma chura angwen. Wan mono wabi wachu loga ngon ikom Abraham, ma ene ye kwarwa ikit me komi. Kono yam gi kwano Abraham ni kirati pitij ma eno tiyo, kono en tiki gin mo ma en nyate pire. En to pe nyim luba. Dong choch ma yam gi choyo igena choya wacho loka ngo. Gena choya wacho ni,
Abraham no ye luba, mumiyo gi kwano ni en dano ma kirati.
Dano ma tiyo tich, pe gi miye muchara ne machalo mot. Ento gi miye machalo jami ma eno tiyo pire. Ento dano ma pe tiyo, ma ye ngat ma kwano jo ma pe luor luba ni kit ga ti, kit dano machalo meno, gi kwano ni kira ti pini ye ne. Ikira chelu, Dawudi bene yam u loko pi gum, ma dano ti kwere. Kalo ba o kwane ni, en dano ma kira ti labon tij mo ma eno tiyo. Machalo yam gi choyo ni,
jo ma don gi weko balgi gi teki gum. Ma balgi bene don gi kwanyo woko. Dano ma ruot don pe kwano bal mo ikome, tiki yom chwi.
Gum man mono, tie pi joma gi liru gi, nyo pi joma pe gi liru gi bene. Wawajo ni, pini ye umiyo gi kwano Abraham ni kirati. Uno mono yam gi kwano ikome ni ning. Uno gi kwane maput pe gi lire, nyo la chien ma uno don kitiko lire woko. Pe ma don kitiko lire, ento maput pe ya gi lire. Gimie lire macharo la nyut unyo la nen manyur ni gikwane ni kirati pini yene mauno peya gilire. Meno miyo Abraham beru kwaro dano dichu magiye mapeya gilire gi wek gen bene gikwan gini kit gati. Dok bene en kwaro pa joma gilire gi bene. Pe pa dano magilire gi alire giken. Ento pa joma gilire gi magilubu bene ni ye mayam kwarwa Abraham obedu kwede. Mauno put pegi lere. Cheke mauno yam lubao chiko bot Abraham kile kwaye ni wilobo duchu biberu megi. Gin mumi uchiko, peni Abraham yam uchubu chik. Ento pien eno no uye luba kadongi kwane ni kirati. Kache joma chubu chik gena ye joma wilobo ni duchu beru megi kono ni ye don konye pe. Kicheke bene kono konye pe. Pien chik miya kemu maku luba ikom dano. Ento kama chik pe ye, toro chik bene pe. Mena ye gin mumi uchike paloba uchui kom ni ye. Weko bed mekisa, dok pi moko chike ne bot likwayo pa Abraham duchu. Pe bot joma lubu chike ken. Ento kari wa bot joma giberu kini ye machalo Abraham. Pien en kwarwa duchu machalo yam gichoyo ni.
Don keri weki bed kwaru rok mapol.
Chike man dongi moko nyim luba ma yam Abraham oyeni. En luba ma miyo kwo ikom jo muto. Dok bene ma luon gin mogo ma yam kom gipe giberu tie. Abraham yam oye kono no okeru genne ikom gin manen chalo pe gitweru genno. Omiyo eno doko kwar rok ma pol. Kit ma chalo yam gichoyo ni.
Likwayo biberu kit menu.
En pe oberu nyap iniye ikar ma oberu kapar pi kome kekene. Mauno yam roma ki gin mauto. Pien mwaka medite unodong chok romo mia chiel kulo. Dok bene medu ikomeno dago ne sara unolalu. Ni yene peo dok chien. Peo biru ka chaba itame ikom cheke paloba. Ento ni yene umede ameda udoko matek. Kon en miu deyo bot luba. Mauno lok donyo matut ichwinye ni luba atweru tiyo gin mau cheke pire. Pini yene umiyo gi kwane ni. En dano makirati. En to lokman ni, yam gi kwane. Uno pe gichoyo pi en kene. En to gichoyo pi wan bene. Wan bene gibi kwano wani kit wati. Wan joma dong wa ye luba ma yam uchier ruot wa Yesu Kristo ki kin jo mutoni. En ngat ma yam ginego pi balwa chi luba uchier woko we gi kwan wani kit wati. Jo Roma chura abich. Pimeno, kit machalo gikwano wani kit wati pini ye, watie don kikuch inyim luba, pir watwa Yesu Kristo. Pire umiyo giyabu botwa yu melimu kisa man ma uchung pini ye ni. Kon waberu ki yom chwiny pigen ma watikwede menywaku deyo paloba. Makaru meno, waberu ki yom chwiny ichan mugu mapat ma uporikomwa. Kon wangeyo ni, beru ki chan kelu diyu chwiny mechieru chan. Diyu chwiny ichieru chan, weko gifoyo kitwa. Kadong foyo kitwa ni, miyo waberu kigen. Gen wameno pekelo botwa chwe chwiny. Pien chwiny maleng dong, omiyo gi onyo ma palo bang woko I chunywa. Pien ikar ma yamput wa goro, makare do romo, Kristo to pi dano ma pe gi luor lu bang. Kadi pi ngat ma kira ti, beru tek tutwal bod dano mo me to pire. Gwak nyo ka uberu dano ma kire be, ngat mo tuer di chunye me to pire. Ento Kristo yamu to pi wa ikar ma put wan lu balo. Menu nyuru kit ma malo ba mar wa kwede. Machalo wan ikare man, gikwan wani kitwa ti piremone. Makar tutwale, wabilare piere ki ikom akemo palo ba. Ikare mauno, wan putlu kuo palo ba, enu duwako wachien bore, pitopo wode. Ka kit meno, maki duwako wachien bore, wabilare tutwale, pikuo pa wode. Pe meno kiken, ento, wabibiriki yom chwiny ilo ba piruatwa Yesu Kristo. Pien ena ye mao miyo ki duwako wachien bodlo ba. Pimeno, kit machalo bal yamu bino ilobo kon woki idana chiel. Kadong tao bino pibal. Kit meno bene, tao nyao romo kien dano dichu. Pien dano dichu gubalo. Balo no tie ilobo chion, mapeya gi miyo chik. Ento, kama chik pe ye, bal bene pegi kwani bingat mo. Ento tao uchako lo chi kom Adam, uo kwerewa kom Moses. Chi uloyo joma yam kutimu bal marom kibal pa Adam. Mayamu tor chiek magimie. Adam ayela nyut machimo ngat mamiro binuni. Ento mot mekisa malo bao miyo perom kibal pa Adam. Pien karibe dano mapol yam guto pibal pa ngara chiel cha. Ento kisa palo ba ki mot menono mao binu pi kisa pa dana chiel li Yesu Kristo. Ubiru dit makaro o nya oromu luak dano mapol ata. Dok mot menono perom kibal pa dana chiel cha. Pien pibal pa ngara chiel cha, omiyo gi ngolo kop uloy dano dichu. Ento tij mekisa, mau lobo bal ma pol ukelu loyo kop. Kache pibal pa dana chiel, omiyo to ubirka loj pi dano chiel cha, en Adam. Makarone, jomagulimu kisa mabuop. Kimot menono, mau miyo gi kwano gi ni kitia ti. Gibiberu kwa, kono kitika loj pi dana chiel lubene, en Yesu Kristo. Dong kit machalo bal pangara chiel omiyo kobo loy dano dichu kit meno bene tich me kit ma ti pa dana chiel ukelo loy kop ki kwo pi jo dichu. Pien machalo pi dana chiel mapeo beru ki winy omiyo dano ma pol ata gudoko lubalo. Kit meno bene pi winy pa dana chiel jo ma pol ata gibi kwano gini kit gati. Chik ono donyo ye menyayo bal. Ento kama balo nya ye en bene kama kisa unya ye makaro dujuni. Kit meno, kit machalo bal yam uloy loj ito, kisa bene mieru lo loj pi kwano dano ni kit gati. Weko mi gunong kwo mapetum pi Yesu Kristo ruatwa. Jo Roma chura bichiel. Wan mono dok wabi wacha ngo. Mieru wa medi kitimu bal we kisa unya. Pe kit meno, chi wan madong yam wato. Tung bot bal. Dok wa tuer biru kwo ye nining. Peo ngeyo ni, wan duchu makitiyo batija wa me donyo I Kristo. Unogi batija wa me donyo itaone. Gihiru waka chiel ki Kristo. Itaone. I batija mawalimu. Wege wabit chalo en. En ya muchie wako ki kienjo muto. Pideyo pa wone. Wek wan be, dong wa lup kit kwo manyenu. Pien ka dong wa ribe ka chiel kwere ito mo machal kitaone ni. Kit meno bene wabiri be kwede ichie machal kichie magichiero en kwede ni. Pien wangiu man ni kwa wa machon yam gigur kwede kachien ikom yataria. Wek kwa mebal mauno wati kwede utawako. Wek wandori pe wadoro pi mebal. Pien ngat mauto bale don gik wako. Ento kadong wato kachien ki Kristo. Wayeni wabibiru kwa kachien kwede bene. Pien wangiu ni Kristo mayam don chie ki kien jo muto ni, peda ribita. Ta dong pe ki loj moi kome. Ta ma eno ta, uta pi bal, tiana chiel keken. Ento kwa ma en kwa kwede, kwa tung bot lo ba. Wun bene kit meno, miero tam ikomu keken wuni, wun jo muto tung bot bal, ento ubiru kwa tung bot lo ba. Pe wek balo lo kumu mato ni. Wek pe gumi ubit kalubu mirigi. Pedro mi dul kombu mapat pati itimobal. Machalo jami tich metiyo gin marach. ento mine kenwu botlo ba chalo joma gua woko kito madongu oikwo umi dul komuduchu botlo ba metiw gin matiati pien bal pedore biboyo wu pien wundong pe utiete chik ento utiete kisapalo ba gina ngodare dokwa timu bal pite lokeni wan pe watiete chik ente tekisa pe kumenu gire pe ungeyo ni kado mine ken ubot ngat mo chalo pi me winyo gin ma en logo dong bene udoko pi pa ngat ma winyo lokeni nyo udoko pi me bal mater u ito nyo udoko pi me winyo lok palo ba matele u ikit mati ento miero fo yelo ba pi en yam ubiru pi me bal ento dong utika lubo kit puony magi puonyo kwede ni ulubi kichunyo duchu dong kitiyo gonyo uwako kiyo pi me bal udoko pi me kit mati atika lok ikit padano pigor u magi nyuali ukwede pi en machalo yam umi udul komu duchu mebiru pi me tim charo kitim maraju umi udon udoko lutim maraju kombedi dong umi dul komu duchu gubiru pi me kit mati weko dok joma leng ikar ma uno puru beru pi me bal uno peo beru ite loch me kit mati yam uno gina ngo igin male wiche kombetite kamako wuni agiki pajami machalo meru duchu ayeta kombeti dongi gonyo uwako ki iyo pi me bal don udoko pi palo ba gin ma uno ena yeni udoko dongjo maleng agiki ne en kuwa mapetum pien muchar me bal ento ento mot malo ba mi wanono ena ye kwa mapetum i Yesu Kristo ruotwa. Jo Roma chura biru. Utmegina, atika loki jo mangeyu chik. Peo ngeyu ni chik mako dano kaput kwa kiken. Dako magi nyomo bene, chik tuyu ikom chware ka chware put kwa. Endo ka chware don to, en gonye wako i chik pa chware. Mumiyo ka chware put kwa, che dako nu oa okobo wako bod la chio mukene. Gibi luwenge ni latima bo. Ento ka chwari do to. En no gonye wako ichiek meno. Kadok unyome ki la chio mukene no pe utima bo. Kumeno udmegina. Wunbene yam uto tung bod chiek pi Kristo. Mauribe ikomeni. Weku dok bod ngat mukene. Ena ye ngat ma yam gichere wako ki ikin jo muto. Weku wanyak nyik pilo ba. Pien ikar ma yam putwa tie ikuwa me anyuali, gin marachu me bal ma chiek don tuku wako uno tika tich idul komwa ma pat me nyaku nyige pita. Ento kobedi dong kigonywa wako ikom chiek. Dong wa to kitung bot gin machon umakwa. Omi wandong watie katich iyo manyen me chwin. Pedok iyo machon cha me lupu chiek ma yam gichoya choya. Wapi wachu loka ngo mono. Chiek mono bal, peku meno gire. Ento kono yam chiek peo beru tie, uno kono gira pea ngeyo bal. Ka kono yam chiek peo wajo ni,
chwenye po puke kumjoy pangat mukene.
Kono uno bene pea beru ki miri machalo meno. Ento bal uno karo donyo ichiek cha. Ka donyo cha kukelo kwa miri duchu me puke chwiny ichwinya. Pien ka chiek pe, chi bal to wako. Yam uno aberu kwa labon chiek mogo. Ento ikar ma chiek cha ubino, balu cha ubiru kwa. Ana to wako. Chiek cha ni kikome, uno miero ukel kwa. Ento doko kelu to bora. Pien bal, uno karu donyo i chiek. Ubwala, kadonu nega wako. Pimenu chiek leng. Kigin ma kichiko bene leng. Tia ti, dok be bene. Gin ma yam be cha, aye doko kelu to ikoma. Peku menu. Bal aye uno mu miyo ato. Kon tiyo ki gin matbe, weko min unen wako kamaleng ni meno bal eno. Kit meno gin magi chiko cha, umiyo bal udoko maraj mukaro kare. Wangeyo ni chiko beru gin me chwin, kon andano me kom magi chara wako machalo pi ite bal. Gin ma tiyo guduchu pea niang iye, pien gin ma miro pea tiyo. Ento dore atiyo gin mugo ma pea miro ni. Dong ka tiyo gin ma pea miro, no a ye ni chiek be. Meno dong pe ana ye ma tiyo, ento bal ma beri iya a ye ma tiyo gire. Pien a ngeyo ni, gin mo ma be pe ma beri iya. Ma ena ye ikoma ma ginyuala kwede. Atwero mietu gin ma tiyo, ento pe atwero tiyo ne. pien pe tiu gin ma be ma mirni ento gin maraj ma pe mirni ye dok atiu chika tiu gin ma pe mirni menu dong no pe ana ye ma tiu ento no bal ma beri ia ye tiu momiyo dong unen bora ma chalo chiet ni ka miru tiu gin ma ti chi gin maraj ni ko chokwera pien amar kwanu chik paloba kona luru loke ki ia ento daga neno chik mukene idul koma dichu kon tiga lueng ki chik ma itama dera iopi ite chik me bal maberi idul koma dichu an ma kuma kek kumani anga ma bilara ki koman ma to wani afoy luba pi Yesu Kristo ruatwa dong an ki koma awor chik paloba kitama kon ikoma maginyuala kwede awor chik me bal Jo Roma chura boro. Pimeno, kumbiti pedok ngolo koploy jo magiberu I Kristo Yesu. Pien chik pa chwiny mekwo, matie I Kristo Yesu do gonya wako ki ite chik mebal kita. Gin mauno chik petwaru tiyo, pien kwa wa maginyualu wakwede uno loko udok goro. Lubaye mado tiyo, enu oru wode kikome mebino ikit kom machal kimewa mabalu boy wako ni. Machalo gitum makitiar bodlo ba pibal kombedi dong en ngolo kop uloy bal mati komwa maginyuale wakwere wek gin machiek miro uchobe komwa wan joma pedong walubu kip mekom maginyuale wakwere ento walubu yo pachwiny maleng pien joma gibiru ikip padano gikero tam gibene ikom gin malubu kip padano ento joma gibiru kon gilubu kip pachwiny maleng gikero tam gibene ikom gin mechwiny Tam malubu kit padano kelo to. Ento tam malubu kit pachwiny maleng miyo kuo kikuch. Pien tam magikero ikit padano kitung bodlo ba en kuo. Pien pe winyo chik palo ba pe bene tuer winyo ne. Jo magibiru kon gilubu kit padano pe gituer yomo chwiny lo ba. Ento wun pe utie ikit padano. Wun utie chwiny. Kache chwiny palo ba beri iwu. Ngat mo mape ki chwiny pa Kristo No en pedano pa Kristo. Ento ka Kristo ti iwu, karibit kum uto pibal, ento chwiny uberu kwo. Pien yam donki kwan uwako ni kitwa ti. Kache chwiny pa ngat mau chieru Yesu ki kinjo muto ni beri iwu, en ngat mau chieru Kristo Yesu ki kinjo muto ni bene, bimi kwo kariwa ikum umadota wako. Pi chwiny mere ma beri iwu ni. Mumi utmegina, utiki banya ento peme kit padano. Men lupo kit padano. Pien ka uberu konu lupo kit padano ubita. Ento ka unero tigme kom wako pi chwiny maleng, chi ubi beru jo makuwa. Pien jo dichu ma chwiny paloba telo gi, gena yeni tieno paloba. Yampe uno ugamu chwiny me beru pi, weko dok chien iluoro. Ento ugamu chwiny me beru li tieno me pajo, mumi wakokni aba wara. Chwiny maleng kikome, ripe ki chwiny wa kon tutu ni wan li tieno paloba. Kadong wan li tieno, chi wan lule jami. Wan lule jami paloba kon wanyuako lonyo ne kachiel ki Kristo. Kache wachiru chan kachiel kwede. Wekbene walim deyo kachiel kwede. Atamu ni chan mekare man, pe miyero gipo ki deyo magibi nyuto botwa. Pien gina kera duchu giti ka koro nyuto li tieno paloba ki mirima duong mukaro kare. Gina kera duchu uno yam gi kerugi ite tuer me gin matere pe pimit gi kengi ento pimit paloba. Ma yamu keru ite tuer meno. Kon gen tieni, ching mo kibi gonyo gina kera wako ki iopi me beru gin matop. Weku nong kuch ki deyo magibi miyo kili tieno paloba. Wangeyo ni jame duchu magi kerugi akera guberu ka chuo achuara kia rem niyo waikarni. Pe gen keken, Wan bene magi mi wa chwiny maleng machalo mot mukwa. Manyuru gin magi bi mi wa ya nyim. Wan bene watika chua chora ki iwa kon wakor kare me loko wa wek wadok li tieno me pacho. Ena ye me koko kom wa. Pien yam gilar wa pibiru ki gen man. Pimeno gen ma kome nen no pedong gen. Anga ma genu gin ma en neno kome. Ento kache watiki gen menungo gin ma pe wa neno kome. Chi wakoro gin meno kon wadiyo chwiny wa. Ikira chelo, chwiny maleng bene konyo wa kama wagor ye. Pe wangeyo lekulo ba, ikit mamir wa lek kwede. ento chwing ki kome bako doge makakawa kon chula ling ling. Ngat ma ngiyo chwing dano ngiyo tampa chwing maleng. Pien chwing maleng bako doge pijo paloba kon lobo gin maloba mero. Wa ngiyo ni igin duchu loba tiyo pikelo gin mabe ki jo duchu magimare. Jo ma eno luongi kit machalo en uyubo. Jo ma yam eno ngiyo gichon omogo bene ni miyero gunywak chal pa wode. Weko mi wode ubed latien kayo ikien utmego mapol. Joma yam eno mogo tamme ikom gichon, giena yebene eno luongi. Joma eno luongi ukwano gini kitgia ti. Joma dong ukwano gini kitgia ti umi udeyo botgi. Wapi wacha ngo mono dare ikom lokman. Kalo ba titung botwa, chia nga malakuwa wa. En yam pe weko wode kikome. Ento umie pi wanduchu. Bebene dong bimi wajami duchu ka chiel kwede. Anga mono mabi pidu ki jo maloba do tiko yergi. Loba ayema kwano gini kirgia ti. Anga matwer ngolo kobloigi. Kristo Yesu aye yamu to. Dok makaru meno yam gichere wako. En bene tiyo beru ka beru medeyo kanget loba yotua chuch. En ayema bako doge piwa. Anga mabi poko wa ki koma pa Kristo. Neno chan? Nyokumo, nyo yele yele, nyo kech, nyo beru munero, nyo gien marach, nyo pala lochwan. Kit machalo yam gichoyo ni,
kibi beru kanero wa de chen gui piri, kibi kwano wa machalo dromi, mea nera.
Ento gien magitichu watika loe gi matek, pingat maching umarwa ni. Piana ngea da ni, kari to, kari kwo, kari lu malaika, kari lu loch, kari gin matie ikar man kari gin mamiro bino kari teo kari gin mati malo kari gin mati pin kari gin mo ke ken ikom gin akera dichu baby ber ki tuero mo me poko wa wako ki kom ma palo ba mati Kristo Yesu ruotwa jo Roma chura bongwen atika loko loka da I Kristo pe a loko goba Ngech mai chwinya manyuru bala bora bene beru cha den ka chil ki chwiny maleng. Ni ati ki chwe chwiny madit kon chwinya rem mada mape joke. Pimita ke kena kono yam gi chiano an ki koma wako wek gi kwanya wako ki bot Kristo pi ut megina. Ma gen wedina me roka. Gen jo Israel. Jo malo ba ulako gi gudoko li tiano ne me pajo. Omiyo gi deyune ki gi chike duchu. Omiyo gi bene chiek ki kit yo mamiero guware kwede. Dok bene, yamu no chieke pigi ni ebi miyo bodgi gin mogo mabecho. Kwarwa machon dichu yamu beru meggi. Dok Kristo bene ginywali kiengi ikit padano. Miyo gi fuolo ba maloyo jami dichu naka naka. Amen. Ento pea wachi lok palo ba peo tiyo gin mo. Pien jo maginywalo ikin jo Israel pe gin dichu jo Israel. Dok bene gin dichu peli tieno pa Abraham. Pien gen likwaye, ento yam gichoyo ni?
Litero pa Isaka ye gibiluo gene likwayo.
Mante loke ni, pe litieno maginywalo gi ikit padano magena ye gibiru litieno paloba. Ento litieno maginywalo gi picheke paloba aye giluo gene gen likwayo. Pien man aye gen machike ulogo ni?
Abiduogo ikar machalo man, kadong chara binywalo latin abubi.
Pe menu keken, Ente kar malabera bene uyat kila chio achiel, ma ene ye kwarwa ichaka. Ente maput peya unyualo litieno ne, dok bene mapeya gutiyu gin mo mabe nyo marach. Weko mi yu palo ba me ye omede. Pepitich ento piluone. Giwajo bot labera ni,
Latin matiri biloy latin kayo.
Kit machalo gichoyo ni,
Yam amar Yakobo, ento akwero Esau.
Wandoki wabi wachu gina ngo. Wabi wachu ni luba pe ngolo kubati doka kare. Peku meno, pien yam o waju bot Moses ni.
Abiti mukisa bot nganma abiti mukisa bore. Dok bene abinyur bera bot nganma abinyur bera bore.
Kumeno, pe chung ikom gin madano miru nyo ikom tiche ma en chamne pire. Ento chung ikom kisa paloba. Pien gina choye waju bot parao ni.
Ati malo pilok man, wero me anyu tero na ikumi, wek nyeo yuek wilo duchu.
Kit meno, en timo kisa bot ngat ma en miro e time kisa. Dok bene loko chuny ngat ma en miro doko nuang. Gwok nyo, ibi penya ni, pingo mono en put wajo ni wan lo balo. Anga ma tuero ngeyo gien ma en miro.
Ento in dana ni ina nga, ma igamu dok lubang. Gien ma ki chwea, tuero penyo ngat mu chwe ni, pingo i chwea kuman.
La chwe pe ki tuero ikom lobo, me chwea taba chiel, me wel ki mokene ma pe me wel, kon tiyo ki lobo ma eno ngena ngena a chiel ma dit. Uno beru nining kalobao di chwine pikar malach iko matabu mogo mea kemo ne madongu romo mea nega wako pimietu nyuto kemo ne kime miu teko ne ungene otimu man were mi lonyo medeyo ne ungene iko matabu mekisa ma ena yam uyubu wachon wek ubet kideyo mana ye wan kikomwa wan joma eno luon peki kin jo Israel keken ento kadi waki kin lurok duchu bene kit machalo yam eno lori buk pako chia ni
jo mayamu no gin pe jona abiluo gini jona dako mauno yam pe amaro abiluo ni dako mamaro dok bene kabiru kama yam awajo bod gi iye ni unpo jona gibiluo gi iye ni litero parubama kuo
Ichaya bene yamu kok kidwan malo ikom Israel ni.
Kari weljo Israel ube rom kikwiyo me dog nam. Jo mogo manok kikin gi magudong ayegi bibwat. Pien ruot bing olo kobi wilogo. Bichobo bene wako uyuryo.
Dok tie kit machalo yam ichaya ulogo ni.
Kono nene ruot me moin pa uweko botwale kwae mogo. Kono wabedo chalo sudong. Kono dong wadogo chalo gomara.
Wandore wabi wacho gina ngo. Wabi wacho ni, lurok mayampe guyile pidoko joma kit gati, dongi kwaro gini kit gati. Ento kit gima ti meno guno pini ye. Ento jo Israel mayam guyile pichopo chik, niwek gibet joma kit gati, chopo chik uloigi. Pingo, piyenpe guberu ka yenyo ne iyo meni ye. Ento guberu ka yenyo ne chalo gien mauchung ikom tich. Guyoke kigot ma yoko dano ni, Kit machalo kichoyo ni
nen doker got ma yoko dano isiyo ariya ma miyo dano poro le wich pebi mako ngat ma uye en
jo Roma chura pa ut migina gin ma miero kichunya dichu ma legu luba pire ena yeni miero jo Israel gulare ana beru cha dengi kuna ngeyo ni gumoko matek ikom luba ento karibet gumoko Chi pegu chung ingej kikome. Uno pegi ngeyu kit maluba kwano kwele dano ni kirati. Ento guberu ka yenyo ni gitweru nongo kit mati pigi kengi. Pegu miine kengi ikit mati maluba miyo. Pien chik do gik wako ikristo. Weko mi joma ye en gikwan gini kit gati. Moses yamu wajo ni dano mati uti mati machik miro bikuwa pire. Ento kit mati magino pini ye loko kit man ni.
Pelo kekeni ni anga ama bi irumali polo. Ni mekelu kris rupin. Nyoni anga ama bi donyi bu mater pe gip. Ni mekelu kristo wako ki kinjo muto.
Ento wajo gina ngo. Wajo ni.
Lok mando ti chok kweri. Ti dewi ki chunyi bene.
Ma ene ye loko kom ni ye ma watiro pire ni. Bien kai tuju kidugi ni Kristo ayeruot makuni ye bene ki chwinyi ni luba yamu chere wako ki kindyo muto chi bilare bien dano ye ki chwinye ena ye miyu ki kwane ni kirati kadok tuju kidoge kadong miyu luba lare bien choch mayam ki choyo igena choya wachi
le wich pebi mako ngar ma ye en
apoka poka mope ikin lu judaya ki jo Greek gien duju ruot gi achiel En bene poko lonyo ne bot jo dichu makok bore. Yam kichoyo ni.
Jo dichu magi luo nying wot. Ibilar gi.
En to dano gibi kok bore ni ning mapeya gu ye en. Gitweru ye en kono ni ning kape gu winyu lok makitiri kome. Gitweru winyu lok ikome ni ning kangat mope matiru loke bot gi. Dano gitweru tiru lok ni ning kape ki or gi. Kit macharu yam kichoyo ni.
Neno tiyan ki be, romene, jo makelu lok mekwena ma be.
ento pegien duchu yam guye lok me kwana mabe pien ichae yamu loko ni
ruot anga ama yamu ye lok mawan watero
adada ni ye bino pigwinyo lok magitero lok magiwinyo a ilok magitero ikom kristo ento kwa amira penyi uno yam pegu winyo guwinyo kit macharo yam gichoyo ijabuli ni
wan giwinyo ter tere wilobo duchu kilok bagilo o waya girepe
doka penyo ni cho Israel mono yam pegu niang Moses e yema kwa wacho ni
abimi yu nyego maru ikum jo mapegen rok kikome abimi yu kiniga maru ikum rok maming
ichaya doki chunye uberu tek me wacho ni
Joma yam pegi yenya dong kuno ha. Dong bene atiego nyute wako kama leng bot joma ono pegi penyo pira.
Ento ikom jo Israel uwajo ni.
Yama beru kare chinyadi cheng dwi bot joma pegi winyo doga. Joma gipim kweda.
Jo Roma chura para chiel. Apenyo ni. Lupa amono do kweru joane wako. Peku menu gire. An kikuma bene an la Israel, la kwa Abraham, may kakapa Benjamin. Lubaha peo kwer jone mayam eno ngeyo gichon. Peo ngeyo gin mayam gichoyo igina choya malogo lok ikomilia. Kit ma eno bako kwere doge bot lubaha ikom jo Israel ni?
Ruot, dongu neko lunivi ni wako, gumuku keno tiri gu wako duchu. An kena yedon adong, dok bene imiru neko wako.
Ento lo ba yam udok e iye gina ngon. Udok iye ni.
Pura weko jo aliba beero gudong bara. Ma peyago rumu chongi inyim bal.
Ikit yu achie lo. Tie jo mogi karman magudong. Ma lo ba yer gipikisa ne. Chika gi yer gipikisa. Ma no dong peo chung ikom tij magien gutiyu. Kaneno chung ikom tij madano utiyu. Kono kisa dong pegi luoni kisa. Gina ngon dake. Jo Israel pegu no gien maguberu ka yenyo ne. Jo magi yer gige ken ayegu no. Ento jo mokene uno chwingu dogo nuang. Kit macharo yam gichoyo ni.
Lubado miyo bodgi chwing medinyo. Umiyo wangi peneno. It gibene pe winyulo. Kariwa unyo.
Dawudi beno wajo ni.
Wek karama gie magi chamo ni utiek gi wako macharo wej mamako gi. Weko bedgin mamiyo gipori bu pichulu wang balgi. Mi wangi ucho woko, wepegunen ping, mi piegi ugom woko matwal.
Daka penyo ni, jo Israel yam kuyoke gumir poro woko ping, peku meno, pibalgi umi ulare bene don binu bodlo rok, weko mi nyego mak jo Israel. Ka balgi don ukelu lonyo bodlo bo, dok bene ka poro gi ukelu lonyo bodlo rok, bere don biberu romene ka gien duchugudugo woko li weng. Kombedi atika lok kwedu won lu rok. Don kin machalo an la kwena kwere bod lu rok ki adworo ticha. Wek gok nyo ami nyeku mak jo me roka ka wek ala jo mogo ki kien gi. Pi bolo gi wako umi uluba uduwako lobo duchu bore. Ka don gamo gi chibike la ngon. Pebi beru chalo kuo ma wa ki kien jo muto. Ka ki nywa umoko manok magi tiyero chalo gin me wimwaka. Moko duchu no don leng. Kache luet yap leng, che jaye du chu bene giberu leng kit meno. Ento kache jaye mogu gitor wako ki kom yap jaye tuni mabere. Kadong gi jago jang yap jaye tuni mome tim. Chi gi chomo kakagi weko moki itian yap mabere cha. Kadong chako nywaku yuayu pige mamiyu ma aki luere. Jang yap magi jago ki tim cha ena ye in. Ento pe mieri wake ikom jaye mukene cha. Kadi bet iwake. Pe ina ye mai tiyo lwire. Ento lwire ye mau tiyi. Ibi wachu ni, yam gitor jay mogo ni, wek gi choma ikom yat. Adada, yam gitor gi wako piyan gen pegu ye luba. Yim puri chung, piyan ye ni tiye. Pe miere bet ki tamme wake, ento bet ki luoro. Kaluba yam pe weko jang yat ki kome, chidong pe bi weki. Koy nen ki sapaloba, ki geru ne. En ge ikom joma guporo. Ento nyuru kisane bori, kai mede kwani chung ikisane. Kape, gibi tongi wako bene. Dok gendo jodaya bene, kagu weko beru laboni ye, chigibi duwako gi ikom yat. Pien luba tiki tuero me duwako gi ye. Pien in la rok, irom ki jang yat jai tuni me tim ma ki ton wako gichomo ikom jai tuni ma bere ma yamu no peo lot ikom yat jai tuni ma ki pira pira peperu yoto twal bot luba me duwako jang yat mo kene cha ikom yat ki kome ma yam ki tor gi ki ieni ud megina tie mung mo ma miru nge weko mi peo tam ki kenu ni uriek man ena ye ni jo Israel chuny udoko nuang pikare mo manok niyo ka welu rok bi romo la chien dong luba bi lar jo Israel duchu kit machal yam gi choy ni
bala bi biro kun aki sion embi kwanyu kit me luor luba wo ki bor Jacobo mana ye gi chike ma bi ker kwet gi ikar ma bi kwanyu bal gi woko
dong pi lok madok ikom lok me kwana ma be gen gu dok lu kuo palo ba pi wo endo pi lok ma kemo ye luba mar gi pi kwar gi mot me kisa palo ba ki luone petrar loke yam pe winyu dok luba ento kombedi dong eno timo kisa botu mauno dong gen gu kwer beru ki winy wo ikome ikira chelo kombedi dong gu kwer winyu doge ikar ma eno timo botu kisa we o mi gen bene ki tim kisa bot gi kit meno pien luba o kero dano dichu ima buch me kwer winyu doge we re tim kisa bot jo dichu
nonyo palo ba duong ma kar kare Diego ne kachel ki ngeche tut total lok ma en ngolo ter petate nyang ikirete anga ma ngiu tam parwot anga ma yam mie tam anga ma no ma yam kong o mie gin mo me mot ka en bene u duoko chen bore pien ena ye yam u keru jami duchu yam u beru tie pire dok bene u beru mere deo u bet bore naga naga amen
Jo Roma chura pa wiario. Pimeno udmegina, abago doga botu pikisa paloba. Umine kenu machalo gitu makuo magitier bodloba. Gin maleng ma yomu chwinloba. Ma ena ye waro me chwinwu. Pe ulup tam me lobo man. Ento wek loba lok tamwu udok nyen. Weko mi u niang igin maloba miro. Gin ma be ma yomu chwinye ma rojmo pe iye. Pimot me kisa magi miyo bora atiru budu duchu ni dana chela chelu miyo peo pa pi dite mukaru kare. Ento bit ki pa mati ati kon ngara chela chel lubu kit pok meni ye malobado pimo umie. Watiki dul komwa mapol ikoma chel. Dul kom magi bene peki tiyu kit tija chel keken. Kit meno wan bene karibet wa pol wan koma chel ikristo. Madana chela chel beru chalu dul kom la wore. Watiki mot ma pat pat, ma lubu gum maloba o miyo botwa. Mier wati kwet gi, kacheki miyo botwa mot metietu lok paloba, mier watiet kit machalu niye wati kwede. Kache o miyo wa mot metik pi dano, mier wati tik bot gi. Ngat mala fwony, mier fwony dano. Ngat ma choko chwin dano, mier chok chwin gi. Ngat ma poko jamine, mier pok ki chwinye duchu. Ngat mala tel, mier tel dano ki met kom. Ngat ma konyo luchan, miyeru konygi ki yom chwiny. Uwek ma mauti kwede, ubed ma me ada. Ukwe gin marach, umok matek ikom gin mabe. Umare ki kenwu ki chunyu duchu, macharu megu. Kon dana chel achel, miyu deyo boda wore. Kom ubed mit, labon wach kom. Ubed liet wai chunyu, kon utiyu bod wot, macharu lutiche. Chunyu ubed yom, pi gin mau geno. Udi chunyu ichan, kono mine kenwu ilegu luba, ki chunyu duchu. Upok jami wubot jo paloba magitiki pero. Uket chunyu bene kagwako welo. Uleg gum ikom jamagi unu wu. Ulam gum bot gi, ento peo chian gea chiana. Ubet ki yom chuny kachil ki jo matie ki yom chuny. Ukok bene kachil ki jo makok. Ubet ki niang mati ikinu kekenwu. Peo wake, ento ribe ki dana ta duchu. Peo kete kekenwu ni uriek. Peo chul wang gin marach ki gin marach ikom dano mo. Ento tampi gin duchu ma dano duchu pwoyo ni be. Kache tuere kitung botu, miero bet ki kuch ki dano duchu. Luwara mamaro, peo chul kuo. Ento wekare ki giniga paloba. Pien yam gichoyo ni.
Aye ma abichul kuo. Abichul waila chen, marwot ma uwal.
Yam gichoyo bene ni.
Kache kej nego la kuori. Mie kunu cham dako ropi nere mie piu mare pian kai tim kumeno ibi baku miri mat iwiye.
Peo wek gin maraju lo wu, ento wona ye miru lo gin maraj kitimo gin mabe. Jo Roma chura pa wia dek. Dana chiel a chiel miru winyru loj magiloye, pien peti kituer mo mapeo aki bod loba. Luloj magitieni loba yew kerugi, pimeno ngat mapiem ki luloj no piem ki ngat ma loba o yero. Gibing olo kob ikom jo mapiem kwedgi. Pien jo matiu gin mabe pe gibiru ki luor mo ikom luloj. Ento jo matiu gin maraj aye gibiru ki luoro. Imir ni pepet ki luoro ikom dar matika loj, ti gin mabe, chi en bipuyi. Pien en la tich paloba, matiu tiche pikonyi. Ento ka itimo gin maraj, chi miyero ibet ki luoro ikome. Pien tuer men neko dano, donge miye wako. En la tich paloba, makilu kitniga paloba ikom jo matimo gin maraj. En mo miyo miyero win luloj, pepi luoro kitniga paloba kiken. Ento me miyo weko bet bene ma iwu leng. Man bene, ayetien lok mo miyo uchuru muchoro. Pien luloj gin lutich paloba, magitiu tich meno kikome. Uchul gin mamiero bot ngara chiel a chiel. Uchul muchoro bot wegi muchoro. Kia jok bot wega jok. Uluo jo mamiero mea luara. Uwo jo mamiero mea wara. Fe ubit kibanya pangat mo ikomu. Ento ubit kibanya me mare kikenwu. Pien jo mamaro luwot gi no dongu chobo chiek. Pien chiek mugu mawajo ni.
Pei timabo. Pei neri. Pei kwal. Chini po puke kum jami pangat mukene.
Kikwa chik mogo mukene gu, gu choke ka chiel kilok man ni.
Maara wuri machari maari kini.
Ngat ma maaru dano, pe timo gyan maraj bod dano le wore. Pimeno maa ye ma chobo chik. Uti man kono ngeyo kare ma uti ye, ni kare do romo, miru cho wako ki wang neno. Pien lare wado nye u chok tutwal, karo mai kare ma yam wako ye ye ruoti. Di wo dong chok tum, pin dong miru ru, do bolu tij me pin ma chon wako, waruko jemi luany me di cheng. Miru wa lubu kit ma miru me di cheng. Labon maru tuho maraj me yum chun maraj, ki meru, labon tima bo, ki tim mugu me ta wang, labon da, ki nyego. Uruk ruot Yesu Kristo, chal uruko bon wu, dok bene pe utam pi kuhu me kit padano, maginywa lukwede pi chopo mite.
Jo Roma chura pa wia ngwen. Ujol dano mani ye ne goro. Ento peo piem kwede ikom tam mugo ma en tamo. Dano mo tuer beru kini ye me chamo gin mo kiken. Ento ngat mani ye ne goro chamo pot dek kiken. Dano ma chamo gin duchu miyero peo cha ngat ma pe chamo. Ki dano ma pe chamo gin duchu pe miyero ngol kop ikom ngat ma chamo gin duchu. Pien lo bado tiko jole. Ina nga mono, may ngolo kop ikom latich pangat mo kene ni. Menu lok pangat ma loye, may ngolo kop ikome. Kachung nyo kaporo. Ento en bichung gire. Pien ruot tiki tuero ma miyo en chung. Dana chiel paro ni nena chiel dit karo nena mo kene. Kwa no dana mo kene, paro ni nena duju rom. Dana chiel a chiel miyero mok tamme pier kene. Dana ma paro pe nena mo, paro pe ruot. Ki ngat ma chamo bene, chamo pirwot. Pien foy lo ba. Dano ma kwer cham bene, kwer pirwot. Foy lo ba bene. Pien dano mo pe ki kin wa ma kwo pire kene. Dok bene dano mo pe ma to pire kene. Ka wa kwo pirwot. Ka wa to bene, wa to pirwot. Momiyo kadi wa kwo, nyo wa to, wan jo parwot. Pien Kristo yamu to, kada ko beru kwo. Wege bet ruot pa jo mu to, ki jo ma kwo. Pingoy ngolo kop ikomu meru. Nyo in, pingoy chayo meru. Wandu juwa bichung inyim kom ke me ngolo kop paloba. Pien yam gichoyo ni.
Machala ti kwaani, man ruot ma uwaj. Jo duju kipi rumuchongi inyima. Kidano duju kipi pakuluba.
Kit meno, ngara chela cheli kinwa, bidoki lok ma ikome piere kene botloba. Mirudongwa giku ngolo kop wako ikomlu watwa. Ento gin mamier wa mori ena yepe metiu gin mo mabi miyo mien wa yoke nyo pori bal. Angeyu doka niang mabe irwot Yesu ni petie gin mo mau beru mekwe piere kene. Ento beru mekwe bot ngat matamo ni uberu mekwe. Kache miyo meru beru kichwe chwin pi
ti gin ma ini chamo no dong pe ti ka lobo yome ma pe wek gin ma ini chamo u bal kuo pa dan ma Kristo to pire pe wek dan gu lori kom gin ma be kitung botu ni u beru gin ma rach pien ke paloba pe te loke cham ki mat ento kit ma ti kuch ki yom chuny ma leng miyo dan ma tiyu tich pa Kristo kit meno aye yomu chuny luba dok bene dan gi fuoye mier dong wa tamu pi gin ma kelu kuch ki gin ma don ni ye wa ikin wa keken wa peo bal tich paloba pi lok me cham ma mwani jame duchu leng ento beru rach ka dan mo chamu gin ma miyo la wore pori bal beru be ma da ka pe chamu riyo nyukari ki matu kong nyo tiyu gin mo ma bi miyo meru poro dong ni ye mai ti kwere mieri bet kwere ikin in kiloba keken tiki gum dan ma pe kitian lok ma ngolo kop loye kekene igin ma en fuoyo ento dan ma kala kala ichwinye kop loye kachew chamo pien gin ma en timoni no peo a ini ye pien gin duchu ma peo a ini ye meno bal
jo Roma chura pa wia bich wan jo ma watek mier wa kunyu jo ma goro igin ma loye gi ento pe watamo pi yomu chunywa kekenwa ngat achiel achiel ikinwa mieru yom chuny dhano la wore me konye weku dong in yene pien Kristo yam pew yomo chunye kekene ento uberu kit machalo yam kichoyo ni
yet pa jo magi yiri kwere do pori koma
gin duchu ma yam kichoyo ikar machon cha uno kichoyo me puonyo wa weku achi chan dok bene uweku abet kigen pilok me choko chuny ma wakwano igena choya uchi chan kichoko chuny ma aki bodlo ba Mieru eno mi ubet kiniang mabe ikinu kekenwu kuono lubu kitpai Kristo Yesu. Weku ribe kapakolo ba wanruwata Yesu Kristo kiduana chiel. Ujole kekenwu kit machalo Kristo yamdong ujole ukwere pideyu paloba. Atiti wuni Kristo yamu lako dogo la tijmao konyo lo judaya. Pinyutu ni luba loko lokada kuon bene chobo gin mayam luba uchike iye bot kwarwa machon. Dok pi miu lurok gubet kapakolo ba pikisane. Kit machalo yam kichoyo ni
pimera bi kori kin luro dok abi wer we me pako ni
dok yam beno wajo ni
mun luro ubet ki yom fin ka cher ki jone
dok ni
upak wot mun luro duchu wer wak barok duchu gupake
ichaya beno yam wajo ni
la kwa yese bibino en bibino ka loy luro luro bere ki bigero en
Loba mamiyo dano di chuberu kigen, miyero mi yom chuny duchu ki kuch opong iwu pini ye wikome. Wek gen wu bet ka meda meda pitek pa chuny maleng. Ange ati ni wun joma becho tutwal. Uti ki ngej mu romo, dok beno twer puonye gi wu kiken wu. Ento don ati ko choy botu lok mogo kitek chuny madit. Kombe da mira po wiwu iye. Ati mu meno pi mot maloba omia. Me beru la tich pa Kristo Yesu bodo rok. Atika tich machala juaka palo ba, kuon bene atiru lok me kwa nama be mao a ki bodo ba. Weko mi lu rok gubet chalu gitum, magitier malo ba fuoyo, machuny maleng do lonyo wako udako maleng. Atiki tiyan lok ma miya wake I Kristo Yesu piticha ma atika tiyu ne pilo ba. Pe habi ete ka loko lok mo mu kene, ento kono pigin ma Kristo o tiyu, pikin lu rok iten lo cheke ken, Kon tiyu ka achiel kweda ilok ki tich. Pitego mau nen ikom la nyut mogo ki tao mogo pitek pa chuny maleng. Meno umiyo do atiyo titru lok me kwa nama be ikom Kristo atira. Chake ki I Jerusalem wok kwere wa I iliriko. Pieno na akero chunya me titru lok me kwa nama be kama yam dano peya gu winyo gnying Kristo. Weko mi peya ket geru iwi guri ma yam do ngat mukene uchako geru ye mere. Ento weko bet kit machalo kichoyo ni
Jo mayam peya gitir bot gi loki kome dong gibi nene Jo mayam peya gu winyo pere gibi niang ikome
Mana ye gin ma uberu ka genga tiyan ma pol me binu botu Ento kombedi dong peya tiki katij mo kany Dok bene uno do aberu ka mieto pi mwaka ma pol ni abin botu Agenu ni abinenu wu ka wok kikunu Mano akara chero ispain Agenu bene ni ubi konyai wata me chero kunu la chien. Mano kong ari botu pikar manok nok. Endo kombedi put kwa chere Jerusalem piteru jami me kony bot jo paloba.
Pien jo paloba magiti Macedonia ki Akaya dongu moko tamgi me jokolim me konyo jo paloba magiti Jerusalem machano magi. Gumo tamgi kitmeno ento giti bene ki banya bot jo Jerusalem. Pien kalorok ginywako gamu mot me chwin kachir kilu Judaya miergen bene kukony lu Judaya ki jami mamite me gwako kom. Kadong menu tum manodo atiko miyo bot gigin magi jogo pigi chia bi woki botu kada akara chiri Spain. Angini ka o botu no abienu ki guma dit mao aki bot Kristo. Abako doga botu udmegina pirwot wa Yesu Kristo kipi maa pa chwin maleng uketek uribe kachil ilega wupira bot loba. Wekabwat woko ki bot joma pegu ye Kristo magitie Judaya. Dok bene weko mi jo paloba magitie Jerusalem gufo tij ma chiro katiyo ne kuno. Pimeno kaloba uye weka bin botu ki yom chwin maduong chi kon ayue bene kachil kwetu. Loba won kuch obet kwetu duchu. Amen. Jo Roma chura pa wia bichiel. Anyuru botu la mienwa foibe. Ma en la tij paluak jo magu ye Kristo matie iken keria. Ujole irwot kit machalo jo paloba mier gu jol kwere dano. Dok bene mier ukonye igin duchu ma en bimieto kibutu. Pien yam ukonyo joma pol ukonya bene. Umot Priska ki Aquila magitiu kachil kwera i Kristo Yesu. Gin yam gudier kuogi pilar kuona. Pe an kera ye ma foyo gi ento kari walurok duchu magu ye Kristo bene gi foyo gi. Umot bene jomu ye Kristo magichoke ot gi. Umot la rema epay nato, ena yo beru ngat mo kwa ye Kristo i Asia. Umot maliam, mayam utiw tij matek ikien wuni. Umot aduniko, kiyo nia, magien weri na mayam gitweyo gi ka chiel kwera imabuch. Gien jo magi ngene mada ikien lukwena, gien bena ye magu kwa beru i Kristo kwera. Umot ampiliato, maenda rema maamaru irwot. Umot abano, la tij wadwa irwot. Ki sitakis la rema mamaro umora pele ma en dano magenne i Kristo umot jome otpa arisitubulo umot kerodion ma en wata ki jome otpa narosiso magitierwot magiena ye terapaina ki teposa ki la rema perisi bene mautiu tij matek irwot umot rupo dano mangene irwot gen kimine ma luone ma bene umot bene Asin Kerito, Pelegon, Keremes, Patroba, Keremas, ki utmego magitie kachil kwedgi. Umot bene, Pilologo, ki Julia, Nerea gen kila miene, ki Olimpa, ki Jopaloba, dichu magitie kachil kwedgi. Umote ki kenwo, ki mot maleng mema. Luak jo magu ye Kristo, ikaberu mapatpat dichu gumoru. Abako doga botu, utmegina. Unen jo magikelu apoka-poka. Ilok ma miyo dan porre bal, ma per wate ki puony ma yam ki puonyo ukwede. Pe uripe ki jo machalo meno. Jo machalo meno, pe gen lutich pa ruot wa Kristo. Ruot gi, ma gimaro aye igi. Gibuolo tampa dan ma gipe ki tam marach. Ma kun no, giloko lok ma be ma winyo ne mira dada. Kit winy ma uberu kwede, bot lo ba, do winye bot jo dichu. Mena ye gin mo miyo, uyomo chwinya. Do amiro ubet luriego igin mabe, ento miro ubet maleng la bombal, chilo ba won kuj, binyoto chatan wao yor yot pin itetien wu, kisa parwot wa Yesu Kristo ubet kwet wu. Temchio matiyo kachil kwera irwot umor wu, kilo kio, kijashon kiso sipate magien giwerina.
Ante tiyo ayacho warga man, amor wigwot.
Gayo ma en ngat ma aburi ode, beno moru. Ena ye magwako luak duchu mu ye Kristo. Erasto ma en lakan lim, me gangman. Ki umin wa kwato, beno gu moru. Kisa parwot wa Yesu Kristo, ubet kwetu won duchu. Amen. Mier wa mi deyo bot lo ba matwero mi wachung matek. Machala punyu ukwere ilok me kwana mabe, ma beru katieto neni. Kilok magitiru ikom Yesu Kristo. Mung man yam lo bao kano ling wako litik piluak mwaka mapol kala chendo yabo kama leng. Kombo didongi nyuru wako kama leng ilok madu nebi yam kuchoyo mao miyo lulok duchuku ngeyo kit macharo lo bao mapeto yamu chiko. Weko miyo gulok ni ye. dey obed bot lu ba naka ma en ke kena ye won riego pi Yesu Kristo. Amen.